Яратылыш, 32-нче бүлек. Якубның Исау янына хезмәтчеләрен алдан күндерүе. Якуб исә үзенең юлын дәвам иттерде һәм Аллаһының фәрештәләре белән очрашты. Аларны күргәч, Якуб: "Булар Аллаһының гаскәре" дип, бу урынга Маханаим дип исем кушты. Якуб Сәгир җирләрендә Идом өлкәсендә яшәгән бер туганы Исауга алдан ук хәбәрчеләр күндерде. Аларга буйрык биреп әйтте: "Әфәндем Исауга хәбәремне җиткерегез. Мин менә аның кылы Якуб, бүгенгә кадәр вакытлыча Лабан янында яшәдем. Вак төрлек көтүләрем, үгезләрем, ишәкләрем, кыл хезмәтчеләрем һәм асрауларым бар. Үзем турында бу хәбәрне ирештерүем белән мин синең Исау әфәндемнең ягымлы карашыңны күрергә өмет итәм" дип әйтте диегез. Хәбәрчеләр әйләнеп кайтып Якубка: "Кардәшең Исау янында булдык. Ул сине каршыларга юлга чыкты. Үзе белән 400 кешесе бар" дип белдерделәр. Якуб бик нык курыкты һәм каушап калды. Ул үз кул астында булган барлык кешеләрне, вак һәм эре терлек көтүен, дияләрне ике айрым төркемгә бүлде һәм әйтте: "Исау бер төркеменә һөҗүм итеп пранзаран китерсә дә, һич югы төркемнең икенчесе исән калыр" диде. Аннары Аллаһга ялварып дога кылды: "И бабам Ибраһимның, атам Исхакның Раббы Алласы, син туган җиреңә, кардәшләрең янына кайт. Мин сиңа игелек кылырмын" дип вәгъдә бирдең. Кылыңа кылган мәрхәмәтеңә, күрсәткән тугырлыгыңа лайык түгелмен. Урдун елгасын кичкәндә юл таягымнан башка минем бер нәрсәм дә юк иде. Инде менә ике зур туплам байлыгым бар. Ялварамын, туган кардәшемнең кулыннан, Исау кулыннан коткар мине. Килеп мине дә, балаларым белән аналарын да үтереп ташламагае" дип куркам. Син бит миңа, сиңа игелек кылачакмын. Нәселеңне диңгездәге бихисап кымбүртүкләре санынча ишәйтәчәкмен" дип вәгъдә бирдең. Якуб шушы урында төн кунды һәм туган кардәше Исауга бүләк итеп бирү өчен үзендәге мал туардан 200 кәҗә һәм 20 кәҗә тәкәсе, 200 сарык һәм 20 сарык тәкәсе, колыннары белән берлектә 30 баш савым дия, 40 баш сыер, 10 үгез, 20 ана ишәк һәм 10 ата ишәкне айырып алды. Айырып алган шул төрлек көтүләрен кыл хезмәтчеләре карамагына тапшырып, аларга: "Бер-берегездән ара калдырып, үз көтүләрегез белән миннән алда юлга чыгыгыз" дип буйырды. Иң алдан баручыга булай дип әмер бирде: "Кардәшем Исау белән очрашкач, ул: "Хуҗаң кем? Кая юл тотасың? Бу төрлек көтүе кемнеке?" дип сораса, әйт: "Колың Якубныкы" диген. Ул моны әфәндесе Исауга бүләк итеп җибәрде. Үзе дә арттан килә диген. Икенче, өченче һәм башка төрлек төркемнәрен әйдәп баручыларга да Якуб шулай эшләргә. Исау белән очрашкач, аңа шул ук сүзләр белән җавап бирергә кушты: "Безнең арттан колың Якуб та килә" дип әйтегез, диде. Алдан бүләкләр җибәреп, Исауның күңелендә миһербанлык уятырмын. Үзе белән очрашкач, ул мине бәлки кабул итәр дип уйлады Якуб. Шул рәвешчә бүләккә дигән маллар алдан китте. Якуб исә бу төнне туктаулыкта кунарга калды. Якубның Аллаһы белән көрәшүе. Шул төнне ул торып ике хатынын, ике җариясен һәм 11 угылын ияртеп, Яббук ярмагының сай җиреннән йөреп аргы якка чыкты. Аларны аргы якка чыгарганнан соң кул астындагы бар мал мөлкәтне дә шунда күчерде. Бу якярда Якуб бер ялгызы калды. Шул төнне таң атканчыга кадәр ниндидер әдәм аның белән көрәшеп чыкты. Көрәшкәндә үзенең җиңә алмавын күреп, шул әдәмизат Якубның бот буынын каймыктырды. Шунда әйтте: "Инде таң атты, җибәр мине", диде. Якуб: "Юк, җибәрмим. Иң элек син миңа мөбарәк фатихаңны бир", диде. Әдәмизат: "Исемең ничек?" дип сорады. Якуб дип җавап бирде Якуб. Әдәмизат: "Моннан соң синең исемең Якуб түгел, ә Исраил булыр", диде. "Чөнки син Аллаһы һәм кешеләр белән көрәшеп җиңүче булдың". Якуб сорау биреп әйтте: «Исімің кім сон синің?» деді. Әдәмизат, «Исімім нәрсәгә сиңа? Ник сұрап тұрасың?» деп Яқубқа мүбәрәк фатихасын берді. «Мында мин Аллаһы белән йөзгә йөз ұшыраштым. Жаным исән қалды» деп Яқуб бурынға «Пенуил» деп исім қушты. Яқуб Пенуил янынан узып киткәндә кояш чыккан иде инде. Бот буыны каймыкканга ул бер аягына акса батлады. Әдәми зат Яқубның бот буынын каймыктыру сәбәпле Исраил балалары хайван бутындагы сиңирле итне бүгенгәчә ашамыйлар.